Non, están pedíndonos pois, conta dos pasos que vamos dando, que o que estamos trasladando con ese cronograma feito. Oxe mesmo volvíamos novamente a traer a Xunta de Goberno pois, a aprobación dunhos pregos para sacar o seu concurso. Recordamos que se levou no mes de xuño, que quedaron desertos, e, por tanto, que se fixeron as pequenas modificacións nos plegos para que agora pois, novamente salgamos a licitación pois, a modificación da URPI 58, da zona conocida como CS5, que o que nos está pedindo contas é o tribunal. Por outro lado, están pois, as outras dúas sentencias que se está traballando para a reposición da mesma, pero que tamén vai afectada tamén por como se diseñe o que hoxe sacamos a concurso nos propios priegos. Por lo tanto, nos seguimos atendendo e dando resposta pois, a Xustiza, nos termos nos que nos está pedindo e, polo tanto, como sempre, máxima colaboración e que, bueno, a todos nos gustaría maior premura, pero que a veces os tempos da administración pois, son distintos que o tempo da ciudadanía o que queremos visualizar. Non podo decir sino 2020, esperemos que sí, nos traballaremos para que pois, sexa o antes posible toda a reposición da legalidade, sobre todo que podamos seguir planificando pois, o noso modelo de cidade, que podamos seguir planificando o que desexamos nos para esa zona que é unha zona verde para darlle continuidade pois, a estrategia Teixadusi para darlle continuidade a esa zona verde das costas do parque para seguir poñendo en valor un entorno pois, creo que maravilloso e, polo tanto, con moito potencial para seguir facendo de iso un lugar atractivo.